Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në veri, kushtetuta e Kosovës nuk ekziston, thonë analistët. Mbetet i paqartë fati i Post Telekomit të Kosovës. Jemeni rrezikon të futet në krizë humanitare, paralajmëron organizata botërore e shëndetësisë. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Punëtorët e ndihmës në Jemen paralajmërojnë për krizë humanitare derisa vazhdojnë luftimet e rënda midis rebeleve shiit Huthi dhe forcave qeveritare për kontrollin e qytetit Aden. Organizata botërore e shëndetësisë ka bërë të ditur se së paku 560 njerëz janë vrarë dhe rreth 100.000 janë zhvendosur pas intensifikimit të luftimeve në 3 javët e fundit. OBSH ka thënë se furnizimet mjekësore nuk janë duke arritur në kohë. Një koalicion ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite është duke bombarduar caqet e rebeleve që 2 javë. Drejtori i CIA-s John Brennan ka mbrojtur marrëveshjen bërthamore me Iranin dhe ka thënë se kritikat për të nuk janë të sinqerta. Në një fjalim në Universitetin e Harvardit, Brennan ka thënë se është befasuar me Iranin, i cili sipas tij ka rënë dakord që të bëjë aq shumë lëshime për programin e tij bërthamor gjatë negociatave me 6 fuqitë botërore. Ai ka thënë se njerëzit që mendojnë se marrëveshja i hap rrugën Iranit për të krijuar bombën atomike nuk janë të sinqertë nëse i din faktet. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se marrëveshja kërcënon ekzistencën e Izraelit. Një polic i bardhë në Shtetet e Bashkuara është akuzuar për vrasje pasi ka qelluar për vdekje një person me ngjyrë. Një video e filmuar nga një kalimtar ka treguar policin Michael Thomas Slager duke qelluar 50 vjeçarin Walter Lammer Scott disa herë në shpinë teksa ai largohej pas një zënke. Ngjarja në North Charleston vjen në kohën e tensioneve midis autoriteteve të rendit në SBA dhe komuniteteve pakic pas disa vrasjeve të personave me ngjyrë nga zyrtarët policor. Vdekja e Michael Brown në Ferguson të Missourit dhe e Eric Garner në New York vitin e kaluar ka shkaktuar protesta kombëtare. Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras ka arritur në Moskë për bisedime me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Qeveria e majtë e Tsipras është e përfshirë në negociata për paketën e saj të ndihmës dhe mund të mbetet pa fonde brenda disa javësh. Tsipras dhe Putin pritet të diskutojnë marrëdhëniet midis Bashkimit Evropian dhe Rusisë, të cilat janë tensionuar keq nga kriza në Ukrainë. Korrespondentët thonë se Rusia ka problemet e saj ekonomike dhe vështirë se mund të ndihmoj Greqinë. Tham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim. Çfarë shkruajnë gazetat sot, Zenel, rreth krimit të forcave të armatosura të Kosovës?
Sipas përgjithshme të kohë ditore, Valona, leadershipi forcorik kosovar lëshoj nga duar të shansin për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës pasi nuk bëri me kohë ndryshimet kushtetuese, të cilat, siç rikujton gazeta, e mund të bëhen me miratimin e 2/3 të gjithë deputetëve të Kosovës, duke përfshirë 2/3 të deputetëve që mbahen në vendet rezervuara ose të garantuara të komuniteteve jashtëm. Gazeta e konsideron se nëse do të arrihej një marrëveshje me sudetët politike serbe, kjo do të hapte rrugën që kuvendi i Kosovës posa që me lehtësi do të kalonte ligjin për forcat e armatosura, në një të armë të afërt do të votonte edhe për të ashkurtuar fuqinë pa kosat i sarit dhe për të drejtuar konstitucion në saj në kartë të dëshirueshëm, në pajtim e interesat shtetërore dhe kombëtare, interesat geostrategjike dhe geopolitike. Këshizoje për vizmi e koalitore vërëson që zbirimi i konstitucion në shtetërore të Kosovës të mos nda hajten gjithjeve dhe etnike si pas metodeve atisariane, lideret politik shqiptar dhe duhej që qytetarve serbë të realizonin premtimet për vazhdimin edhe të një mandatit të vendeve të rezervuara, sepse si që ndëgjon gazeta, nga këmë dëstrimi nevoje se Prishtinës zyrtare për integrimin e plot pakicave në sistemin politik qatë të zi kjo kërke e zhjet të ishte edhe të në realizueshme, por edhe si interes komptar i Kosovës. Më
Çështja e haraçit si problemi bazidhur që nga përfundimi i luftës është rikthyer sërish si temë në mediat kosovare, Zenel, si e trajtojnë gazetat sot.
E përgjithshme, Zeri Valjana ka dhënë duke se haraçi në Kosovë është qëndruar në sinonim të komandantëve në trajtimin të luftës, të cilët sot janë pjesë e institucioneve, drejtorë të ndërmarrjeve publike, tonar të asjetëve të Kosovës. Ma dhe si që kësën nga veta jo pak nga ta janë dhe profesuës të diplomacisë të Kosovës, pa vërkishtë janë pjesë e strukturave kriminale të institucionalizuare të vendit. I të dhënë pasi e prokurore dhe gjukatë të Kosovë nuk kanë gudim të merër me njerëzit e inkriminuar në haraç, e përgjithshme, Zeri, të kësën të është në natyrshme që të njëtit që nuk kanë bështesin të njerimin e gjukatë speciale, sepse e duam Kosovën pa drejtësi dhe ligje që ndërshkojnë. Por si zgjedhson gazeta Kosovës i gardhur koha që të pastrohet me njollet sepse barën për denigrimin e saj nuk kam që të abartin dhe 2 milion banor të Kosovës. Madena.
Po, për fund Zenel, qërë mund veçoni?
Ja, të rëgjit që në Kosovë asë veçon dërsime të gazetës për cilësime ushqimit të në vend. Duke dhe në pas të provimi ushqimit është industrializuar, nërca trektimi dhe distribuimi të tjë janë globalizuar, e përdiqme, Kosova sot se këto ndryshime si dhe në mundësi të shumë kishta për ushqimin që bëhet i kontaminuar me bakterie, viruse, parazit apo kemikale të dëmshme. Por ajo shtron çështjen se sa garanci jep shteti Kosovës për të mos lejuar deportimin e tyre në treg të produkteve të rrezikshme. Vetë fakti që Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit e Kosovës apo doganat për shembull nuk e marrin mundimin as i japin një përgjigje për pyetjet kritike të interesit publik, flet shumë për këtë situatë. Nësa për shkak të krimit ekonomik që ka përfshirë segmentet shtetërore, siguria e ushqimit është më dobët se asnjëherë tjetër, duke favorizuar dallaveret në vendet e importuar, siç ndodh me qumshtin pluhur apo gruvin për kafshë nga Serbia, kjo ka siguri se llohat në ndërsa në anën tjetër demotivohen prodhuesit vendor, theksojnë profesorë së përgjithshme Kosovës sot.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Nesër bëhen saksisht 7 vjet prej se Kosova ka nënshkruar kushtetutën e Republikës. Ekspertët vlerësojnë se pjesa veriore e Kosovës paraqet sfidën më të madhe në zbatimin e aktit më të lartë juridik. Sipas tyre, kushtetuta ka vështirësi në zbatim edhe në disa aspekte të tjera. Dëgjojmë bashkë Arton Konushevcin.
Kushtetuta e Kosovës edhe 7 vjet pas miratimit të saj vazhdon të mos zbatohet në disa aspektet e saj, thonë ekspertët e çështjeve kushtetuese dhe analistët politikë. Ata konsiderojnë se në 7 vjetorin e miratimit të saj, zbatimi i plot i kushtetutës sfidohet në disa aspekte. Profesori dhe eksperti i çështjeve kushtetuese Riza Smaka, i cili ka qenë edhe antar i Komisionit për Hartimin e Kushtetutës,